halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah aad nuga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 22.25 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka ku yaala geeska Afrika qaarkood iyo internetka oo aad si toos ah nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan aroorisu bandhigistayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 14 bisha November sanadkuna waa 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan si wada jir idinka soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri.
dibka ay geysanayeen Al-Shabaab markii la barbar dhigo cabsida iyo rucdiga ee population ee mantaqadan ku nool ee la arkay ayaa waxaa la door bidey nimankaas si kasta oo loola dagaalami karo in loola dagaalamo ma dhaqaale lagu raadiyo si macarif dadka Soomaaliyeed looga horeeyo muxuu ahaa
kaasi wuxuu ahaa Koronel Cabdullaahi Cali Mucow oo ka hadlaya lix ka mid ah madaxda sarsare ee ururka Al-Shabaab oo shalay Maraykanku uu dul dhigay lacag gaaraysa $720 million oo dollar falanqeynayaan idinkaga hayna.
Qodobada kale ee idaacaddeenna aroornimo dhegeystiraad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
midowga Yurub iyo Afrika oo ka wada hadlaya sidii ay isaga kaashan lahaayeen xal u helista muhaajiriinta.
Waa sidee xaaladu qaxootiga Soomaalida ee weli yama ku sugan
maamulka galmudug oo wada dhismaha maamulo ku meel gaar oo ay degmooyinka gobolka yeeshaan iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. dowladda Mareykanka ayaa abaalmarin lacageed ugu yaboohday cid kasta oo keenta aqbaar la xiriirta lix ka mid ah hogaamiyaasha kooxda mayalka adag ee Al-Shabaab ee Soomaaliya. Mareykanka waxa ay $6 million oo dollar dul dhigeen hogaamiyaha Al-Shabaab Abu Cubeyda oo bishii Sebtembar ee sanadkii tagay noqday hogaamiyaha Al-Shabaab kadib markii Mareykanka ay dileen Axmed Cabdi Gudane. sidoo kale min $5 million oo dollar ayay dul dhigeen mahad karataay Macalin Daawud iyo Xasan Afgooye oo ka tirsan madaxda Al-Shabaab. saddexdan xubnood ayaa lagu kala eedeeyey ka qayb qaadashada shirqoollo dil maleegista weeraro ka dhana dowladda iyo bartilmaameedyada galbeedku ay leeyihiin iyo askareynta dhalinyarada. waxaa kaloo min $3 million oo dollar lagu bixinayaa madaxa Macalin Salmaan iyo Axmed Iimaan Cali. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Macalin Salmaan uu madax u yahay dagaalyahanada Al-Shabaab ee ka soo jeeda dalalka Afrika halka Axmed Iimaan Cali loo haysto inuu dhalinyaro Kenyaan ah u askareeyey Al-Shabaab taageero lacageedna uu ururiyey. Mareykanka iyo Al-Shabaab waxa ay u aqoonsadeen urur agagixiso bishii Februari ee sanadkii 2008.
midowga Yurub ayaa sheegay inay gaabinayaan socodsiinta howlaha muhaajiriinta magagelya doonka lagana yaabo inay qaadato sanad howlaha codsiyo ee weli aan go-aan laga gaarin haddii dhaqsi uu istaago qulqulka muhaajiriinta. xafiiska midowga Yurub ugu qaabilsan magangelya doonka ayaa waxa uu soo saaray xog muujinaysa codsiyada laalan ee 800,000 oo dadkaasi oo uu badankood ka kala yimid dalalka Syria iyo Afghanistan oo dagaaladu ay naafeeyeen. iyadoo maanta shirka madaxda dalalka EU ee Afrika la filayo in uu ka furmo caasimada dalka Malta ayaa xafiiska EU u qaabilsan magangelya doonka uu sheegay inay ka codsadeen dalalka EU in ka badan 370 shaqaale ayna soo gaareen tiro kaloobar oo bar ka yar taasi oo markaasi aanan buuxinaynin intii ay qof ay codsadeen. ilaa iyo 147 muhaajiriin ayaa dib loo dejiyey dalalka Sweden, Finland, Luxembourg, Faransiiska iyo Spain.
wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay talaadadii shalay inay racfaan ka qaadanayso xukun maxkamadeed oo horjoogsaday qorshe madaxweyne Barack Obama uu ku difaacayo dad gaaraya ilaa iyo 5 million oo qof oo Mareykanka sharci darro ugu nool ilaa masaafuriyo. hay-addan ugu sarreysa hay-adaha hirgelinta sharciga Mareykanka ayaa sheegtay inaysan ku raacsanayn go'aankan ay maxkamaddu ku horjoogsatay qorshahan dhinaca socdaalka ah isniintii lasoo dhaafay. amarkan ayuu madaxweyne Obama soo saaray ku dhawaad sanad ka hor wuxuuna weydiisan doonaa maxkamadda sare ee Mareykanka in go'aankan maxkamadeed ay laasho. saraakiisha maamulka Obama ayaa sheegay inay rajaynayaan in maxkamadda ugu sareysa dalkan Mareykanka ay eegi doonto kiiskan muddo bil ah gudahood isla markaana ay bisha June ee sanadka soo socda soo saari doonto go'aan xilligaas oo ku aadan wax yar ka hor waqtiga ay dhacayso muddada madaxtinimada Obama horaanta sanadka 2017
kadib markii magaalada Jerusalem ay duugnayd muddo 2 toddobaad ayaa waxaa dib ugu bilowday gacan ka hadal kadib markii 2 Falastiiniyeen la dilay midna la dhaawacay iyadoo la sheegay inay ku guda jireen weerar mindi oo ka dhana saraakiisha amniga sida ay ku warameen saraakiisha Israa'il labada qof ee falkaasi lagu tumay ayaa waxaa da'doodu ay u dhaxaysaa 11 ilaa 14 jir
halkaad warkaasi ka dhigaysanaysan waydaacadda VOA oo toos idan kaga imaanaysa magaalada Washington. Sidii warkaba aad ku maqlayseen, dowladda Mareykanka ayaa abaalmarin lacageed ugu yaboohday cid kasta oo keenta aqbaar la xiriirta 6 ka mid ah hoggaamiyaasha kooxda mayalka adag ee Al-Shabaab ee Soomaaliya. Mareykanka waxay 6 milyan dul dhigeen hoggaamiyaha Al-Shabaab Abu Ubaida oo bishii September ee sanadkii tagay noqday hoggaamiyaha Al-Shabaab kadib markii Mareykanka ay dileen Axmed Cabdi Gudane. Sidoo kale min $5 milyan ayay dul dhigeen Mahad Karatay, Macalin Daawud iyo Xasan Afgooye oo ka tirsan madaxda Al-Shabaab. Waxaa kaloo min $3 milyan lagu bixinayaa madaxa Macalin Salmaan iyo Axmed Iimaan Cali. Haddaba maxay arrintan ka dhigan tahay? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Kornel Cabdullaahi Cali Mucow, madaxa Macadka Daraasaadka Amniga ee Soomaaliya.
Salaamaya adiga dhegeystayaashaada colaad. Waxa waaye horta dagaalkan Al-Shabaab ay kula jiraan maxaa caalamka ay la soo galeen iyo dadka Soomaaliyeed bay kula jiraan dowladdooda. Waxa waaye waa dagaal macragta iyaga ay bilaabeen inay maaragtay ilbaxnimadii iyo horumarkii umareed ay hor istaagaan oo mantaqadii oo dhan ay waxa niman tahay maxaa ahay nimanka Al-Shabaab yiraahdo oo soo maandooriyey wiilal yaryar oo maaragtay maskaxda ay kasoo xadeen oo maaragtay ay rabaan inay nolol ay ku gaaraan iyo horumar oo ugu dambeyntana ay noqonayso xataa haddii ay wax gaaraan u maleynayaan inay heerka ay rabaan ay gaari karaan iyagana isku qabsadaan ay ku dagaalamaan ama ay u kala baxaan kooxaha kale ee maaragtay ay ka kooban yihiin. Dhibaatadaas kadib markii la arkay waa la isku dayay in shacabiga Soomaaliyeed loo soo gurmado oo dhinac kasta laga caawino, dhinaca waxbarashada, dhinaca caafimaadka, dhinaca horumarka oo caalamku yiigsanayo oo maaragtay teknolojiyada iyo amniga dhaqaalaha iyo meel kasta laga caawin dadka Soomaaliyeed oo muxuu ahay aaso iyo dhibaato weyn ay kasoo gaareen dagaaladii jahliga ahay ee 20 sano ay ku jireen. Arrintii markaa farahay ka baxday waxay u gudubtay in maaragtay ilbaxnimadii iyo horumarkii aadanaha uu yiigsanayo oo mantaqada oo dhan ay maaragtay ay xuriyaan ay ka dhigeen oo dibka ay jiisanayeen Al-Shabaab markii la barbar dhigo cabsida iyo rucdiga ay populationka mantaqadan ku nool la arkay ayaa waxaa la door biday nimankaasi kasta oo loola dagaalami karo in loola dagaalami ma dhaqaale lagu raadiyo si maarag dadka Soomaaliyeed looga horeeya muxuu ahaa gumaysigan dhuumaaleysanayo oo calanka madow wato oo dhibaatada ku haya umad. Waa taas midda maaragtay dowladaha waaweyn ee dowladda Mareykanka ku xambaartay inay dul dhigaan dhaqaale.
Markaad fiiriso lacagtan la dul dhiga raggan, horey madax Al-Shabaab oo sidan oo kale loo dul dhigay lacag oo maaragta lagu doonayay lagu soo qabto ama xog ku saabsan sidii loo soo xiri lahaa ama loo dili lahaa lagu raadinayay, marka maxaa culays hoo kaga ay kusoo kordhin kartaa arrintan madaxda Al-Shabaab ee hadda madaxda ka?
Culays badan ayay kusoo kordhin kartaa because awalba waxay ahayn organized crime, kooxa dambiilayaal ee abaabulan maartay kaga qaraabta muxuu ahay dadka wax magartada diinta Islaamka ku dhuumaaleysa ayay ahayen oo maaragtay dhaqaale dartiis muxuu ahay u sameynaya waxyaabahan hadda ay sameynayaan oo maaragtay dacdooda ayay maaragtay ka curanaysaa inay isugaarsadaan oo ay kala shakiyaan oo muxuu ahay ay isdilaan oo ay maaragtay lacagaha ay kala qaataan horena u sameyn haddana waan filaynaa inay sameyn doonaan. Tii waxa waa kuwii lacagta la dul dhigay, waa lacagta waa la kala qaatay waana muxuu ahay waa mid aad ugu jiray taas ayaana maaragtay rajaynaya inay dhici doonto shacabka Soomaaliyeed dowladdiisa inay ku hanweyn inay dhacdo.
Arrintan waxay kusoo beegmaysaa iyadoo dhowaan qaar ka mid a saraakiisha Al-Shabaab ay sheegeen inay Alqaacida ka guurayaan oo xiriir cusub ay la samaysanayaan oo baayaco la galeen ururka ISIS ee ka dagaalama Ciraaq iyo Siriya. Ma kula tahay in cadaadiskan Mareykanka hadda lacagta uu dul dhigay madaxdan ay arrintaasi jawaab u tahay?
waxyaabo badan ayaa u ah muxuu ahaayeen hormuud ka noqon kara arrintan. Waxa weeye mantiqadii oo dhan ayaa maaragtay oo cabsi in ku abuuray nimankaani ku abuuray dadka populationka maaragtay. Dadka fiildii uu kula jiro la dagaalamayo way gaarsii way garan karaan intay capacitygooda ay gaarsiisantahay ama tayadooda ay gaarsiisantahay way garan karaan. Laakiinse waxa weeye populationkii ayay maaragtay cabsi badan ay ku abuureen. Dadka ay jiifanayaan cabsida ay abuurayaan ayaa maaragtay ka weyn iyo qaabka maaragtay organized crime-ka ay u shaqeynayaan ee dadweynaha hantidooda ay ku xalaalaysanayaan ku dhacayaan waxa ay ugu magac dareen zakawaad. Laakiinse xaaraamka ah islaamka in maaragtay lacag dad lagu aruuriyo dad lagu qaribo oo lagu halaalo
waa gartay. Markaan ka fiirino dhinaca amniga oo kale, Soomaaliya al-shabaab military ahaan waa la wiiqay oo meelo badan ay haysteen waa lagala wareegay, laakiin waxaad moodaa in weli ay awood u leeyihiin ay abaabulaan weeraro ay ku qaadaan meelo ka mid ah magaalooyinka waaweyn sida magaalada Muqdisho, hoteelkii weerarka ay ku qaadeen saxafi oo kale. Maxaa suuragelinayay kula tahay in weerarada
abaabulkan horena way u sameeyeen haddana way sameynayaan inay maaragtay qof dayacan oo meel maraya inay maaragtay dil ay la beegsadaan oo qorshaysan amaba ay qaraxyo ay soo abaabulaan ee muddo ay la dhuumaalaysanayeen. Laakiinse wax hor istaagaya horumarka ay dadkan adeegsanayaan iyo inay rabaan inay mantiqadan si nabad ay ugu noolaadaan midna ma ahaanayso mana dhici doonto inay inta nool oo iga dambeyso waxa waaye ma dhici doonto in maaragtay guushaas ay gaaraan. Laakiinse lama dhigi kara muxuu ahay awood ay yeesheen awood ay leeyihiin hadday waxa leeyihin ciidankii wuxuu joogaa ilaa dhulalka laga qabsado dhan meeshaas ayay maaragtay awood inay ku yeeshaan ciidankaas soo riixaan ay isugu keeni lahayn magaalada Muqdisho.
Kaasi wuxuu ahaa Koroneel Cabdulaahi Cali Mucow, madaxa macadka daraasaadka amniga ee Soomaaliya oo qadka taleefanka magaalada Muqdisho iigu waramayay.
dalka Malta ayaa wuxuu la ciriyaa muhaajiriin aada u tira badan oo safarro khatar badan ku soo galay badda Mediterranean-ka iyadoo caasimadda dalkaasi ee Valletta la filayo in maanta uu ka furmo shirweyne socon doona laba maalmood oo looga hadlayo dhowr arrimood oo ay ka mid tahay sidii dalalka midowda Yurub iyo Afrika iskaashi ballaaran ay uga samayn lahaayeen xal u helidda mushkiladda muhaajiriinta. haddaba khadka telefoonka ee magaalada London ayaan kula xiriiray wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo nartaas ka wareystay.
Ibrahim, aad iyo aad u mahadsan tahay. Shirkaas maanta ayaa la filayaa inuu ka furmo Valletta, caasimadda jasiiradda yar ee Malta oo ah dalka ugu yar ama jasiiradda ugu yar ee midowga reer Yurub. Dalkaas runtii waxa uu marti gelinayaa hadda shirweyne looga hadli doono arrimaha muhaajiriinta iyo qulqulka qaxootiga. gaar ahaan shirkan waxa uu diiradda saari doonaa sidii madaxda Afrika iyo kuwa midowda Yurub ay uga shaqayn lahaayeen sidii khataraha iyo dhibaatooyinka tahriifka wax looga qaban lahaa.
Ridwaan, ma la sheegay dalalka qayb galaya shirka?
Dalalka inta badan ka qayb geli doona shirweynahan oo maanta iyo berita socon doona waxay u badan yihiin madaxda midowda reer Yurub iyo madax kale oo ka iman doonta qaaradda Afrika. Dhinaca Soomaaliya waxaa la filayaa in wafdi ballaaran oo la filayo in Soomaaliya ay ka iman doonaan shirka ay ka qayb geli doonaan, waxaana la rajaynayaa in wafdigaas uu hogaamin doono ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke.
Badda Mediterranean-ka weli sidii ayuu uga jiraa qulqulka muhaajiriinta ee doomanka qadiimka ah soo raacaya. Maxaa marka shirkani uu ka qaban karaa arrintaas aas leedahay haddii laisugu yimaado? Ridwaan
Ibrahim, shirkan waxaan filaynaa inuu noqdo shir xoogga lagu saari doono sidii madaxda Afrika iyo kuwa midowda reer Yurub ay uga wada shaqayn lahaayeen sida lagu yareyn karo ama loogu hortegi karo tahriibka iyo qulqulka qaxootiga. Waxaa la socotaa jasiiraddan Malta, runtii dad fara badan oo qaxooti ayaa ku sugan oo dhinaca badda Mediterranean-ka soo maray, khatar fara badanna soo gala. Baddaas waxaa ilaahay hadda ku dhintay 3,400 oo qof. waxyaabaha marka aan looga hadli doono waxaa ka mid a sidii loo dhaqangelin lahaa shirarkii hore ee Brussels ka dhacayay iyo lacagihii loogu yaboohay in wax lagaga qabto kaabayaasha dhaqaalaha Afrika iyo hay-adaha iyo dowladaha dalalkaasi ka jira si loo yareeyo dhibaatada iyo faqriga xooggan ee dhalinyarada Afrika ay kasoo cararayaan.
waxaan la soconaa in dalka Malta ay joogaan muhaajiriin ama qaxooti aada u tiro badan, marka ma jiraan wax la taaban karayo oo dalalka Yurub haatan ay doonayaan inay u qabtaan dalka Malta si ula tacaalo muhaajiriinta ku soo burqanaya.
Aad iyo aad, arrimahan dabcan la xiriira shirarka midowga reer Yurub aad bay u dhacayeen muddooyinkii ugu dambeeyey. Shirkan hadda ka dhacaya jasiiradda Malta waxaa la filayaa in uu qeyb ka noqdo in maaragtay midowga reer Yurub ay wax la taaban kara arrimahan ka qabtaan oo heshiisyadii hore u dhacay ee lagu qaybsanayo qaxootiga la dhaqangeliyo iyo in loo dhaga dhuglaado gaar ahaan afkaaraha iyo fikradaha iyo talooyinka jasiiradda Malta oo muujinaysa inay u danqanayso dadka bani aadamka ee soo qulqulaya. Waxaana inta badan marka la eego hadalka ra-iisul wasaaraha dalkaasi Joseph Muscat, ninka la yiraahdo uu ku doodayaa in dhibaatadan haddii si wada jira aan waxba looga qaban ay kulli qaaradda Yurub oo dhan ay saameyn doonto.
kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo qadka taleefanka goor dhaweyd ugu waramayay Ibraahim Xasan Daandiro istuudiyahay ku haliya.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. magaalada Jabuuti waxaa dhowaanta lagu soo gebagabeeyey shirka guddiga wadamada urur goboleedka igad u qaabilsan arrimaha isbeddelka cimilada iyo ka hortagga abaaraha. shirkaasi waxaa xoog lagu saaray sidii loo gaashaaman lahaa masiibooyinka iyagoo ka dhashay isbeddelka cimilada, gaar ahaana saameynta duufaanta Elninio ee geeska Afrika. wariyaheena magaalada Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa waxaa u wareystay Dr Guuleed Cabdulqaadir Cartan oo agaasimaha xarunta ICPAC ee saadaasha hawada ee ku taala magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ka qayb galay shirkaasi. wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa kulanka Jabuuti uu kaga duwan yahay kii ka horreeyey ee lix bilood ka hor lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
shirkan waxaa loo qabtay guddiga maamula initiative Idris Saud shirkada oo qaabilsan sidii loo dhisi lahaa awoodda wadamada dhanka abaaraha resilience wax liraado. waxaa la qabtaa lixdii biloodba shirkan. shirka horreeyey oo October sanadka hore waxaa lagu qabtay Addis Ababa. waxaan kaga hadlayna waxa taa wixii qabsoomay lixdii bilood la soo dhaafay, waxaan qabsoomin maxayse u qabsoomin, iyo recommendationada la siiyey ka horreeyey waxay ka samayn doonaan ku cusubnaan siino intaba.
Doctor, halkan waxa arrimaha ku saabsan xagga Elnino sanadkan waxaa si xoog leh loo hadalhayaa inuu saameyn xoog leh ku yeelan doono degmadan geeska Afrika. marka waxyaabahaas oo inta badan aad ka yar hadashay, maxaad noo odhan lahaa dad soo koobi leh?
waxaan kaga hadalnay Elnino inuu ku yeelan doono saameyn weyn oo haddaba la arkaba. saameynta ugu weyn waxay tahay wadamada waqooyi ee mandaqada Ethiopia, Sudan, Eritrea iyo Djibouti awaareen noqon roobku ka yaraan intii laga fili jiray xilliga deyrta. wadamada koonfureed qaybta kore oo Tanzania iyo Kenya iyo Soomaaliya inta koonfureed iyo Uganda roob badan iyo daadad baa la filayaa. calaamada kamidana waa arinaa hadda saacadan la joogo Ethiopia waa abaar, Eritrea iyo Sudan daadadkan way ku bilowdeen qaybo kamid Soomaaliya iyo Kenya.
Dr. Guuleed, markaad eegto inagoo dhageystayaasha fahansiinayna dhinacna, waxaad tilmaamaysaan in roobabku ay badan doonaan, Elnino saameyn ku yeelan doono duufaankaasi, dhinac kalena shirkan waxaa lagaga hadlayaa saameynta abaaraha sidii looga hortegi lahaa amba la iskugu diyaarin lahaa. sidee isku qabanayaan roob marka la sheego iyo biyo farabadni baa halka laga dhex arkaa, dhinac kalena biyo la-aan daweeyaan abaartii, sidee isku qabanayaan labada arrimood?
mandaqadan aan ku noolnahay geeska Afrika, mashaakilaadka ugu waaweyn cimilada la xiriiraan badiyood, inkastoo ay jirto kuwo kale oo bini aadamku sameeyo dagaalada ay keeneen, kuwa cimilada keenaan waxa weeyaan roob batay iyo roob yaraaday. waa hal lacag labadeed gees, markuu batana daad, markuu yaraadana waa abaar. hadda marka labaduba isku waxbaa lagu arkaa, isku waxbaa lagu saadaaliyaa, isku speciality ay leeyihiin, marka iskuma baa lagaga hadlayo.
kulanmada noocan oo kale marka la galo, inta badan maxaa la filayaa inay kusoo kordhiyaan howlihii hore jiray?
waxaa laga filayaa inay hagaajiyaan mandaqadu si ay kaga gaashaaman karto dhibaatooyinka cimiladu keenaan oo hadda caadiyanta inay markasta dhici doonaan oo sugeyno.
Kaabsana wuxuu ahaa Dr. Guuleed Cabdiqaadir Aftan oo agaasimaha xarunta IGBACka ee su-aalaha hawada ee ku taala magaalada Nairobi oo u warramayay wariyaheena Djibouti Ramadan Muuse.
Weli waxaad nagala socotaan VOA oo toos idinkaga imaaneysa Washington. Maamul goboleedka Galmudug ayaa dadaal lagu jira sidii maamulo ku meel gaar ah loogu sameyn lahaa degmooyinka gobolka, kuwa oo dadka gobolka gaarsiiya nidaam ay ku soo doortaan maamulka dowladda hoose. Dhowaan ayay madaxda maamulka Galmudug maamul u dhiseen degmada Cabudwaaq, sidoo kale waxaa maamul loo dhisay degmada Balanbale, iyadoo haatanna uu socdo dadaal maamul loogu sameynayo koonfurta Galkacyo. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi oo aan kula xiriiray qadka taleefanka isagoo ku sugan degmada Balanbale ayaan ugu horeyn weydiiyey halka ay marsiinayaan dhismaha maamulada degmooyinka gobolka.
Waxaan salaamayaa walaal adigii baabati oo dhan taa kadib runtii sala socotaba intii aan golaha wasiirada dhisnay degmada Galmudug waxaa jirtay istraatiijiyo bolasi aan sameynay dowladda oo dhantiir ka qabnaa kuwaas ugu horreysay idinka maamulada degmooyinka iyo gobolada deegaanada Galmudug. Marka waftu hogaaminaya madaxweynaha waxay aadeen dhinaca Galkacyo ayagoo sii diyaari doona hobyo iyo halkaas iyo dhinacaas anigana maaragtay waxaan soo aaday dhinaca degmooyinka Balanbale iyo Cabudwaaq. Waxaan soo jeedinay muddo lix maalmood degmada Cabudwaaq, taasoo ku dhisnay maamulka meel gaar ah oo muddo 19 cashaa jiraya hadii la yiraahdo. Haddana waxaan nidaa Balanbale halkaas maanta aan ku dhisnay maamul isagana jiraya muddo 19 cashaa ku meel gaar ah
waa gartay. Marka Maxamed, maxaad ku soo xulateen dadka maamuladan aad u dhiibteen?
Runtii waxaan rabnaa 19 cashi ka bacdi dadka inay consul soo doortaan, laakiin hadda maadaama ay iska jireen caqabado arrimahaas ma suuragal ahayn, waxaa jira nidaamyo beelaha deegaanada ay wax ku qabsadaan. Dadka waxaan ku beydinaynay nidaamadaas, kadibna maaragtay tiradaas 15 xulad ka kooban ayaa u xulaynay. Halkaasna qofka gudeedyaha noqonaya annaga ayaa maaragtay u magacaabay meesha ku meel gaara. Sidoo kale Galkacyo ka sameynay arrintaas.
Waa gartay. Waxaad ku sheegteen maamuladan kuwa ku meel gaara oo 3 bilood shaqaynaya muddo 19 cashaa, maxay qabanaya markaa 3 bilood?
Sidaa casho shaqadooda ugu horreysa waxay noqonaysaa maaragtay xoojinta amniga deegaanada iyo soo diyaarinta maaragtay sidii deegaanada looga heli lahaa consul ay dadka iska soo doortaan oo si xor maaragtay guddoomiyaheeda ku dhigan qaybkooda ay usoo doortaan si hadhow barnaamijyada maaragtay hay-adda caalamiga ay fulinayaan GVMG iyo waxa lamidka ay uga hirgalaan deegaanada Galmudug oo dhan.
Waa waa gartay. Haddaan su-aal kale ku weydiiyo, maamul iyo nidaam waxa uu hormaraa amni marka uu meesha ka jiro? Gobolka waxaa ka jira dagaal beeleedyo iyo mid siyaasadeed oo ururka Ahlus Sunna ay kaga soo horjeedeen. Dhinaca nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta, sooma habooneyn in marka hore aad tallaabooyin xoogan u qaadaan?
Runtii sidaa la socotaba deegaanada hadda aan ka hadlayno dhan arrimaha ka jiro waa yaryihiin dib u heshiisiinta ku dhaxwadnaa degmada Cabudwaaq ayaa wax ku dhaceen dib u heshiisiin fiican ka dhaxwadnaa ama laakiin siyaasadda laga soo horjeeda oo sida hadda sunoo kale waxaa noo socda wadahadalo kale oo ka duwan kuwa gudaha oo ka socda dibadaha iyo maaragtay caasimadaba kuwaasoo rajeynayna inay maaragtay marka soo gelbagoobi doonaan bishan dhexdeeda guulo fiican laga gaari doono diyaarad.
Waa waa gartay. Waxaa kaloo jira deegaano weli Galmudug hoos yimaada oo Al-Shabaab ay meelaha qaar ku sugan yihiin sida Xaradheere iyo oo kale iyo Ceeldheer. Iyagu maxaa idinkaga qorsheysan deegaanada?
Deegaanada waxaa nooga qorsheysan ugu dhammaan 3 bilood soo socota inay ku xiriiri doonaan hadda ciidamada dowladda iyo kuwa amniga maaragtay israbsanaya iyo kuwa Galmudug ayaa ka dhaqaaqayaan dhanka dowladweyne. Waxaan gaarin lahaa Walbuur hadda kuqiireen, waxaana rajeynaynaa inay mar dhow deegaanada iska dhaqaaqaan oo maaragtay ilaa Jilhariiri iyo Xarbeere iyo Ceeldheer ay halkaas kasoo kiri doonaan. Dhanka kalena ciidamadeena waxay joogaan sala socota Camaaro iyo halkaas iyagoo dhanka kasoo qabtay doona soona aadi doona hadii la yiraahdo deegaanadaas Xarbeere iyo marka rajeynaynaa 3 bilood soo socota deegaanadaas inay xoreebi doonaan. Runtii waxaan u sheegi lahaa dadka Soomaaliyeed dhammaantood meel jiraanba inay nagu taageeraan nidaamkan awadno haddaanahay madaxa Galmudug iyo degmada Galmudug, kaasoo ah ujeedadeena hadafkeena sidii deegaanadan uga dhaawacay maqdii barwaaqo dhammaan dadkii fikrad kale oo fikradda Galmudug ka duwan qabana waxaa ugu baaqaynaa nabadda inay ka qayb qaataan isida maamulada sababo ay ka soo gaadhay iyo horumarka la gaaray.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug Maxamed Haashi Cabdi oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee Balanbal oo iga warramayay maamullo loo dhisayo degmooyinka gobolka Galgaduud. Halka dul nagala socotaana wadaacadda V oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Haatana maqalka muusiga ee degan ku soo dhacay waa heestii Harub Caashiq, waxa uu wadajir ugu luqeynayay Maxamed Axmed iyo Qamar Cabdullaahi.
Garrobio waqalmos kadayo sidahe garrobio waqalmos kadayo kentay hori madaba amahiri yalaai tathai badle dahai kentay hori madaba amahiri yalaai badle dahai iyo hala la iyo muqe hede guraku habun yahay iyo hala la iyo muqe hede guraku habun yahay ella guharer madsan hore ba ku ragna ku han wayn yahay ella guharer madsan hore ba ku ragna ku han wayn yahay adigiyo hanka luha noqotaan adigiyo hanka guba sitar nogota danta lama hura danta lama huranka danta lama hura hare raha qabale so habo hubba uka so habo hubba uka waxan ku haya haru aashaqi hubba uka so habo hubba uka waxa ku haya haru aashaqi oo yoodan
soo haabo hubo oo kac waxaan ku hayaa Harub Caashiq hooyo dhan waxba ka dhacay Ibraahim
waxaa wadajir isu dhaafsanayay
fanaanada Qabr Cabdullaahi
iyo Maxamed Axmed
inta aan dib dambe wada kulmayna waxaan idinkaga tagaynaa heestaasi macaan waa Ibraahim iyo Calaado idinle sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.